Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 16-ն է, ազգային ժողովում հրապարակվում է մարտի 1-ի իրադարձությունների հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը։ Առաջին արձագանքները
գնահատականը անբավարար է։
Հիմնական օբյեկտիվ գնահատականը տված ռազմակոմանդի ամբողջական։
Նշանակցության ակտիվիստները շարունակում են նստածույցն ու հացադուլը, կուսակցությունը պատրաստ է առավել կոշտ դիրքորոշման։
Մարդ չպետք է այն ճյուղի վրա, որ նստած է, այդ ճյուղը կտրի։
Միացյալ Նահանգներում լոբիստական կառույցները նամակով դիմել են նախագահ Բարակ Օբամային, այսօր հանդիպել են Երևանի և Մոսկվայի քաղաքապետերը, դատական նիստեր, մամուլ այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ամերիկայի մի շարք կառույցներ, այդ թվում Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն ու Ամերիկայի հայկական համագումարը նամակով դիմել են նախագահ Բարակ Օբամային, կոչանելով պարտադրել Թուրքիայի իշխանություններին առանց որևէ նախապայմանի բացել սահմանը Հայաստանի հետ և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Բացի այդ, Ամերիկայի կազմակերպությունները կոչ են անում նախագահ Օբամային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Մանրամասները մեր այս թողարկման ընթացքում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նորանշանակ ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադքեն մինչև սեպտեմբերի վերջը կայցելի Ադրբեջան, այս մասին Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությանն է հայտնել Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Թերի Դևիդսոնը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ուղերձ է հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ադրբեջանն այսօր էներգետիկ զարգացման նոր փուլի շեմին է։ Մենք Ադրբեջանի և տարածաշրջանի մյուս առաջատար պետությունների հետ միասին անելու ենք հնարավորը գազի և նավթի նոր պաշարների արդյունահանման և դրանց արտահանման նոր ուղիներ որոնելու համար, նշված է Քլինտոնի ուղերձում։ Թուրքիայի առաջատար ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Դենիզ Բայքալը որոշ մանրամասները հաղորդել արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ երեկ կայացած հանդիպման մասին։ Նրա խոսքով Թուրքիայի իշխանությունները Հայաստանի հետ համաձայնեցված արձանագրությունները մտադիր են ստորագրել հոկտեմբերի 13-ին, ինչ վերաբերում է խորհրդարանում հայ-թուրքական համաձայնագրերի վավերացմանը, ապա այդ գործընթացն ըստ Բայքալի հետաձգվելու է մինչև հայկական կողմը զորքերը դուրս չբերի Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններից, այդ թեմայի մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ ԵԱՀԿ-ն խստորեն դատապարտել է Թուրքիայի իշխանությունների որոշումը տուգանել երկրի առաջատար մեդիա հոլդինգը Դողան գրուպը հարկերից խուսափելու համար։ ԵԱՀԿ լրատվամիջոցների ազատության գծով հատուկ հանձնակատար Միկլոշ Հարաշտին 2.5 միլիարդ դոլարի տուգանքի մասին թուրքական իշխանությունների կայացրած որոշումը աննախադեպ է որակել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուին ուղված նամակում Հարաշտին գրել է. «Ես կոչ եմ անում թուրքական իշխանություններին համարժեք տուգանքներ սահմանել, որոնց գանձումը չի վտանգի այս կամ այն լրատվամիջոցի բնականոն աշխատանքը»։ Եվրոպական խորհրդարանն այսօր ձայների մեծամասնությամբ վերընտրել է Ժոզե Մանուել Բարոզուին Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում։ Եվրախորհրդանի 718 պատգամավորներից Բարոզուի օգտին են քվեարկել 382-ը, դեմ 219-ը, ևս 117 պատգամավոր ձեռն պահեր։ Առաջին անգամ Բարոզուն Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվել էր 2004 թվականին, մինչ այդ նա Պորտուգալիայի վարչապետն էր։ Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիի կենտրոնում այսօր կեսօրին պայթյուն է արձանագրվել հարձակումն իրականացրել է ինքնասպանահաբեկի Չեչնիայի ներքին գործերի նախարար Ռուսլան Ալխանովի խոսքով հարձակման արդյունքում զոհեր չկան, վիրավորվել է 2 ոստիկան և 4 պատահական անցորդ։ Ճապոնիայի խորհրդարանի ստորին պալատն այսօր քվեների մեծամասնությամբ Յուկիո Հատայամային հաստատել է վարչապետի պաշտոնում։ Կառավարության նոր ղեկավարը երկրի խոշորագույն ձախակողմյան դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդն է։ Հիշեցնեմ, որ անցած ամսվա վերջին կայացած ընտրությունների ժամանակ ավելի քան 50 տարի երկրում կառավարած լիբերալ դեմոկրատները ջախջախիչ պարտություն կրեցին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը կոչ արել նոր փուլ բացել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը նշել է Մոսկվայի հետ երկխոսության անհրաժեշտության մասին։ Նա նաև ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մոտ ապագայում մեկնելու են Մոսկվա Ռուսաստանի ղեկավարների հետ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը քննարկելու համար։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն Ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցյալ տարվա հունիսին ազգային ժողովը ընդունեց որոշում մարտի 1-ի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու մասին։ Այն պետք է զեկույց ներկայացներ, սակայն դրա հրապարակումը հետաձգվել էր, քանի որ հանձնաժողովը լրացուցիչ ժամանակ էր խնդրել փաստերը ուսումնասիրելու համար։ Աշնանն էլ նախագահի կարգադրությամբ ստեղծվել էր փաստահավաք խումբը, որի աշխատանքը ուղեկցվել էր բազում վեճերով և այն խոչընդոտելու մեջ փոխադարձ մեղադրանքներով։ Ի վերջո այսօր հանձնաժողովը հրապարակում է զեկույցը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Մարտի 1-ի դեպքեր ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն այսօր հրապարակեց հանձնաժողովի 138 էջանոց եզրակացությունը Նիկոյանի ստորագրությամբ։
Երևանի հանձնաժողովը ունեցած իրադարձությունները եւ նախաշարժումները ուսումնասիրության ազգային ժողովի հանձնաժողովը սրեց ժամանակի ազգային ժողովի Հայաստանի հանրության ներգրավված եզրակացությունը։ Գիտակցում է սպասածի ամբողջ կարևորությունը Հայաստանի Հանրապետության որոշման անդրադարձման, հասարակական համաձայնության և որ առաջ ազգային միասնության մթնոլորտի հաստատման գործում։ Ինչպես նաև առաջնորդում է հանրապետության և շնամանքը Հայաստանի քաղաքագրտաշրջան Արման Պապի հանրապետության։
Հիշեցնենք, անցյալ տարվա հունիսին ձևավորված հանձնաժողովի խնդիրը ըստ ազգային ժողովի համապատասխան որոշման մարտի 1-2 իրադարձությունների զոհերի մահվան հանգամանքների ճշտումն էր, ինչպես նաև ոստիկանության գործողությունների իրավաչափության և համաչափության ուսումնասիրությունը։ Եզրակացության մեջ մասնավորապես նշված է, մեջբերում եմ, ամենախնդրահարույց և հասարակությանը մտահոգող հարցերից մեկն այն է, թե ում գործողությունների հետևանքով է վրա հասել մահը։ Հանձնաժողովը չի պատասխանել այս հարցին, քանի որ նույնիսկ ցանկության դեպքում էլ չի կարող և իրավունք չունի վերածվելու նախաքննական մարմնի և իրականացնելու լիազորություններ, որոնք հրեադատավարական օրենսդրությամբ բացառապես վերապահված են միայն նախաքննական մարմնին, մեջբերման ավարտը։ Այս եզրակացությամբ հանձնաժողովը լիահույս է, թե նախաքննության մարմինը կկարողանա լուծել իր առջև դրված խնդիրը, և այդ կապակցությամբ հանձնաժողովը հատուկ քննչական ծառայությանն առաջարկում է ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, բացահայտելու ինչպես մահվան, այնպես էլ բռնությունների մարմնական վնասվածքներ պատճառելու և մյուս դեպքերը։ Մի շարք առաջարկներ կա նաև ոստիկանության հասցեագրմամբ։ Եզրակացության մեջ կա անդրադարձին ծառայող Տիգրան Աբգարյանի և Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ լուծարված փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամներ Սեդա Սաֆարյանի և Անդրանիկ Քոչարյանի զեկույցներին հատուկ քնչական ծառայության առարկություններով հանդերձ։ Հանձնաժողովն իր եզրահանգումն է արել, մեջբերում եմ, հանձնաժողովը համամիտ է խմբի դիտարկմանը, որ Համլետ Թադևոսյանի զրահաբաճկոնը ժամանակին փորձաքննության չներկայացնել է, իրոք հանդիսանում է քրեադատավարական նորմերի խախտում։ Այնուամենայնիվ խմբի նշած վաստողումները հանձնաժողովի կարծիքով չէին կարող խոչընդոտ հանդիսանալ մահվան հանգամանքների ամբողջական բացահայտմանը, մեջբերման ավարտը։ Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ Սեդա Սաֆարյանի և Անդրանիկ Քոչարյանի զեկույցին ի պատասխան հատուկ քնչական ծառայության առարկությունները ներկայացնելուց հետո հանձնաժողովականները, ինչպես հատուկ քնչական ծառայությունը, չակերտներով են ներկայացրել զեկուցողներ բառը, արձանագրելով, մեջբերում եմ, զեկուցողների դիրքորոշումը համոզիչ չէ, հանձնաժողովը հանգել է եզրակացության, որ զեկուցողների ներկայացրած վարկածը ընդունելի չէ, մեջբերման ավարտը։ Եզրակացության մեջ նշելով, որ մարտի 1-ին Չերիմուխայի 7 հատուկ միջոցի կիրառման հետևանքով զոհվել է 3 և վիրավորվել 6 քաղաքացիական անձ, նշված է, մեջբերում եմ, այն հանգամանքը, որ արցունքաբեր գազ արտանետող այդ փամփուշները կիրառվել են նախատեսված անվտանգության կանոնների խախտմամբ, վկայում է նաև այն փաստը, որ դրանց օգտագործման ընթացքում արտանետված գազից թունավորվել և տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել նաև ոստիկանության զորքերի 11 զինծառայող, մեջբերման ավարտը։ Հանձնաժողովի եզրակացությունը շարունակվում է հետևյալ նախադասությամբ. Չերիմուխայի 7 հատուկ միջոցների կիրառումը գուցե պարտադրված է եղել իրավիճակով, այնուամենայնիվ եղել է ոչ իրավաչափ։ Սրանով հանդերձ եզրակացության մեջ նշված է, թե ոստիկանների գործողությունները ընդհանուր առմամբ իրավաչափ են։
Չնայած սուրց զեկույցում նշված առանձին դեպքերին, հանձնաժողովը եզրակացնում, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին 2-ին միավորում քաղաքում դոմինացած ելեկա իրադարձությունները, փոստավորվում արդեն քաղաքապետի ռազմական պատասխանատու դոմինացած իրադարձությունները, այնպես ամբողջ անդրադարձությունը խախտման ուղղված ոստիկանության գործողությունները ընդհանրապես եղել են իրավաչափ և տվել են ոստիկանության մասին օրենքի 2-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ,
Միևնույն ժամանակ հանձնաժողովը ըստ Սամվել Նիկոյանի հրապարակած զեկույցի դատապարտում է ոստիկանության որոշ աշխատակիցների գործողությունները, հույս հայտնելով, թե դրանցով կզբաղվեն իրավապահները։
Որը դժվարանում առաջացած բնությունը գործադրում կարգացումներ կատարում։ Հաշնաժողովը դատապարտում է ոստիկանության ծառայությունը ծրագիրը աջակցի դրամա ցանկացած դեպք եւ գտնում է ոստիկանության ծրագիրը դրամա ցանկացած դեպք եթե պատճառ ունեցան առաջա անձնասա։
Մի հատված էլ առանձնացնենք Սամվել Նիկոյանի ելույթից։
Չնայած արդեն միջոցառման մասնակիցների կոմիտեի արդյունքի վարկածից այնուամենայնիվ հաշնաժողովը գտնում է, որ ոստիկանությունը պետք է օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները քաղաքելու համար պահումները։
Ագրեսիվ վարքագծի հետ կապած եզրահանգումն ուղեկցվեց Սամվել Նիկոյանի հետևյալ բացատրությամբ։
Այդ գործընկերներս նման տեքստում հաշնաժողովը գրել է, որ համերգության կախավարկածից ելնելով հաշնաժողովը չի կարող համաձայնել ոստիկանության ֆնդումների ուղղակի ինչ գործակերները հուշեցին, որ համերգության կախավարկածը դա անհատական հասկացողություն է, չի կարելի տարածել օգտագործել ասեն զանգվածների վերաբերյալ, դա իսկ պատճառով հաշնաժողովը հրաժարվել է ձևակերպումից։
Եզրակացության մեջ կան որոշ ձևակերպումներ, որոնք հիշեցնում էին մարտի 1-ից հետո դատապարտված ընդդիմադիրների վերաբերյալ տարբեր դատարաններում, բայց նույն դատախազների հրապարակած մեղադրական եզրակացությունները։
2008 թվականի փետրվարի 22-ից մինչև մարտի 1-ը ներառած շուտ 240 ժամ եւս զանգվածային միջոցառումները հաշնաժողովը դիտարկում է որպես մեծ զանգվածային միջոցառում, որը իրականացվել է ցույցերի Երկրի նստածությունների տեսքով, որի տասում պարբերաբար խախտվել է հասարակական կարգը, տրանսպորտի երկրորդությունը, կազմավորվել է պետական հիմնարկների աշխատանքը։ Ընդդրությունների հաջորդած 10 օրերի ընթացքում ընդդրության կազմակերպած շարժումված անդրավարները ապականացում են իրավիճակը երկրում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծավալուն զեկույցի ընթերցումը կշարունակվի։ Իսկ այս պահին մենք կարող ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել առաջին արձագանքները, օրենսդիրների, ինչպես նաև հանձնաժողովում ընդգրկված արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների տեսակետը Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական հանձնաժողովի եզրակացության վերաբերյալ հանձնաժողովի դաշնակցական անդամներ Արծվիկ Մինասյանն ու Արտյուշ Շահբազյանը հրապարակել են հատուկ կարծիք, որով անհամաձայնություն են հայտնում մարտի 1-ի առավոտյան իրավապահների գործողություններին տրված գնահատականներին։ Հանձնաժողովը իրավաչափ եւ համաչափ է որակել ազատության հրապարակում, հարակից տարածքներում եւ Երևանի քաղաքապետարանին հարող տարածքում ոստիկանության գործողությունները։ Մինչդեռ դաշնակցական падգամավորները կարծում են, որ թեկուզ մասնակի դեպքերում կիրառվել է անհարկի ուժ եւ կասկածել է ոստիկանության գործողությունների համաչափությունը։ Անհամաչափության դրսևորման եւ իրավաչափության մասին է արդեն իսկ խոսում Չերյո Մուխայ 7 հատուկ միջոցի ոչ իրավաչափ կիրառումը։ Արտյուշ Շահբազյանն է զրուցակիցս։
Երբ որ Չերյո Մուխա հատուկ միջոցներից մարտիկ են զոհվել, որը որ ընդհանրապես մարդու դեմ չպետք է կիրառվել, սա կարելի է իրավաչափ համարել, իհարկե չի կարող լինի։ Ինչպես նաեւ մյուս սպանությունների դեպքերը, ինչպես նաև մի շարք դեպքեր, երբ ֆիզիկական բռնություններ են թույլատրվել եւ այլ եւ այլ։
Ինչ նկատի ունեք մյուս սպանությունների դեպքերը ձևակերպմամբ։ Միթե որևէ կապ տեսնում եք իրավապահների ձեր վկայակոչած անհամաչափ գործողությունների եւ մահվան մյուս դեպքերի միջև, հարցրեցի պարոն Շահբազյանին։
Այո, այդպիսի դեպքեր կան եւ համաչափության հարցով եւ իրավաչափության հարցով այդպիսի մի շարք դեպքեր կան, որոնք որ հարուցում են նման
կոնկրետ զոհերի պարագայում են նման կասկածներ
արել։ Ինչ քանի դեռ բացահայտված չի զոհերի մահվան մարամասն հանգամանքները, ցանկացած զոհի համար դա կարելի ասել։ Մենք չգիտենք ինչ պայմաններում են եղել, ինչ արարքներ են կատարել տվյալ անձիկ, որ ենթադրենք այդ սպանողները կրակել են նրանց վրա կամ առհասարակ կրակելու հրաման եղել է, թե չի եղել։ Այս ամենը մութ է մնում, ամեն դեպքում ցանկացած դեպքի վրա կարող է տարածվել։
Արձանագրելով, որ չեն բացահայտվել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները, դաշնակցությունը իր հատուկ կարծիքում պահանջում է լրացուցիչ քննություն։ Եթե դաշնակցությունը նման մտահոգություններ եւ առարկություններ ուներ, այդ դեպքում ինչու ստորագրեց զեկույցի տակ։ Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանն օրինակ հրաժարվել է ստորագրել, այս հարցն էլ Արծվիկ Մինասյանին ուղեցինք։
Մեր խնդիրը ամենևին ամեն պահի հակադրվել է չէ։ Այնպես չէ, որ զեկույցում եթե որևէ դրույթ մեր դուրը չի գալիս, ուրեմն ամբողջ զեկույցը պետք է անտեսենք։ Ոչ, մենք շարժվում ենք այն մտածումով, որ հարկավոր է լինել պահանջատեր։
Մենք շարժվել ենք խորհրդարանի որոշմամբ սահմանված կարգով, որը հնարավորություն է տալիս անհամաձայնությունները հատուկ կարծիքի ձևով կցել զեկույցին, հավելեց Մինասյանը։ Ասեմ, որ զեկույցը խորհրդարանական խմբակցություններին բաժանվել էր այսօր առավոտյան, ինչը հարուցել էր հատկապես ժառանգություն խմբակցության դժգոհությունը։ Խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ դա պատահական չէ, նման կարևորագույն զեկույցները ըստ նրա ուղղակի հապշտապ սղացվում են, իսկ զեկույցը գնահատեց անբավարար։
Գնահատականը անբավարար է, առավել եւս եզրակացությունները տվյալ պարագայում համաչափ չեն, անգամ զեկույցում տեղ գտած որոշ փաստերի եւ եզրահանգումներին։
Անընդունելի համարելով սպանությունների բացահայտմանը կոչված հանձնաժողովի այն փաստարկները, որ իրենք նախաքննական մարմնի իրավասություններ չունեին եւ բացահայտել իրենց խնդիրը չէր, Սաֆարյանը ասաց, որ խոսել զեկույցի անաչառության մասին անիմաստ է։
Ըստ էության նրանք չեն կարողացել ասել ավելին սպանությունների մասով, քան ասել էր փաստահավաք խումբը իր զեկույցներում, եւ փորձ է արվել այդ փաստերի հիման վրա տվյալ պարագայում իրենց բառը օգտագործեմ անհամաչափ եւ անիրավաչափ քաղաքական մեկնաբանություններ տալ տեղի ունեցածին։
Ժառանգությունը եւս անընդունելի է համարում ոստիկանության գործողությունների համաչափության մասին ձևակերպումները։ Ավելին, հանձնաժողովը այս զեկույցում Սաֆարյանի բնորոշմամբ խիզախության առումով մեկ քայլ առաջ է գնացել։
Խիզախության առումով առաջ են գնացել եւ նշում են, որ այդ արտակարգ դրությունը պետք է հայտարարվեր շատ ավելի վաղ, այն պահին, երբ կային արդեն առաջին դեղեկությունները զոհերի եւ սպանությունների մասով։
Մյուսդեր իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում զեկույցը որակեց օբյեկտիվ, մարդիկ ազնիվ աշխատեցին եւ արեցին այն, ինչը հնարավոր էր, ասաց նա։
Նիկոյանի գլխավորության հանձնաժողովը կարծում է, ինձ օբյեկտիվ կարծիքով աշխատեց ամենակարևորը ազնիվ հասարակության առջեւ եւ որևէ քաղաքական պատվերներ չկատարեց։ Հիմնական օբյեկտիվ գնահատականը այն տված ռազմակոմանի ամբողջական եւ հանձնաժողովը իրականացրեց իլյադրությունների շրջանակներում աշխատանքը։ Ճիշտ է, կային նաև խնդիրներ, բայց խնդիրները կարծեմ կապված են նաև նրա հետ, որ ընդդիմադիր մեր գործընկերները բոյկոտեցին հանձնաժողովի աշխատանքները եւ շատ դեպքերում չօգնեցին իրենց հանձնաժողովական գործընկերներին։
Ինչ վերաբերում է մահվան հանգամանքների չբացահայտմանը եւ լրացուցիչ քննություն անցկացնելու առաջարկներին, ապա ըստ Շարմազանովի,
կարծում եմ, այդ խնդիրը նախաքննական մարմնի գործն է, դա իրավական խնդրի գործն է, մարդու մեկ հանձնաժողովը լրիվ այլ բանի համար է ստացված, եւ կարծում եմ, մարդիկ աշխատեցին շատ հրապարակային։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կարծիքն էլ փորձեցինք իմանալ։ Խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, որ պաշտոնական դիրքորոշումը կհայտնեն զեկույցի ամբողջական հրապարակումից հետո։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է կուսակցությունների ղեկավարների նորակարգում հայ-թուրքական հարաբերությունների, մասնավորապես նախաստորագրված արձանագրությունների թեման է։ Հիշեցնենք, որ հենց այդ հարցերի շուրջ ցակած տարաձայնություններից ելնելով էլ դաշնակցությունը ժամանակին լքել էր իշխող կոալիցիան, իսկ Երևանից մի խումբ դաշնակցականներ նստացույց և հացադուլ են հայտարարել։ Կուսակցության լիդերների մեկնաբանությունները օրստորը ավելի խիստ են դառնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր իսկ շահերից ելնելով պետք է զգաստանա եւ չստորագրի հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող փաստաթղթերը, այլապես նա կկորցնի իր պաշտոնը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում փոխանցեց հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։
Հարցը մեզի լսելու մեջ խնդրում չի։ Հարցը ժողովրդի ձայնը լսելն է, սերունդների ձայնը լսելն է, պատմության ձայնը լսելն է։ Վերջապես սա որքան խորանում ենք այս արձանագրությունների տեքստի մեջ, թվում է, որ սա պարտադրված պայմանագիր է, թվում է, որ հայկական կողմը չի բանակցել ընդունելը փաստաթուղթը։ Կարծում եմ, որ ինքը հենց իր շահերից ելնելով պետք է վերջապես զգաստանա եւ այո եւ հրաժարվի ստորագրելուց։ Մարդ չպետք է այն ճյուղի վրա, որ նստած է, այդ ճյուղը կտրի։ Պատասխանատվության հարց գոյություն ունի։ Այդ պատասխանատվությունը ինքը պետք է գրի։ Այս ժողովուրդը վերջի վերջո կարծես թե այդ պատասխանատվության կանչելու է իրան եւ գինը ծանր է լինելու։ Այս ամբողջ դժգոհությունները, որ այս երկրում կա, սոցիալական վիճակ, անարտարություններ, այս ամբողջ իրավիճակը, որ գոյություն ունի, սա այն կաթիլն է, որ հորդելու է բաժակը։ Ինքը պետք է անդրադառնա եւ կարողանա կանխի այս ամենը։
Այնպես կկորցնի իր պաշտոնը։
Հավատում եմ, որ չի կարողանա այլևս շարունակել։
Նշենք, որ վաղը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանից փորձելու է պարզել, թե արդյոք Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու հնարավորություն կա թե ոչ։ Այս մասին մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, ով եւ վաղը մասնակցելու է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ներկա փուլին նվիրված խորհրդակցությանը։
Հիմնական հարցը, որ մենք ունենք, բնականաբար նա է, որ ի վերջո մենք այս փաստաթղթերը փոխելու հնարավորություն ունենք, թե չէ։ Այս հարցը միշտ էլ կախված է մնացել օդում։ Առաջին իսկ պահից, որ հենց այստեղ արտգործնախարարությունում ես այդ հարցը բարձրացրել եմ, դրան բավարար պատասխան չի ստացվել։
Իսկ եթե փոփոխությունների ենթակա չէ այդ փաստաթուղթը։
Եթե դա այդպես է, դա նշանակում է իսկապես այս փաստաթուղթը մեզ պարտադրված փաստաթուղթ է։ Ուրեմն մեր գնահատականն էլ պետք է ելնի հենց դրանից։ Այդ ինչի մենք հասանք նրան, որ մեզ հնարավոր եղավ այսպիսի բան պարտադրել։
Ի դեպ նշենք, որ Հրանտ Մարկարյանին եւ Արմեն Ռուստամյանին այսօր մենք հանդիպեցինք Հանրապետության հրապարակում, որտեղ մի քանի տասնյակ դաշնակցականներ հացադուլ եւ նստացույց են անում, այդ կերպ իրենց բողոքն արտահայտելով Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված փաստաթղթերի դեմ։ Իհարկե, դաշնակցության ղեկավար անդամներ Հրանտ Մարկարյանն ու Արմեն Ռուստամյանը դեռևս այդ ակցիաներին չեն մասնակցում։ Ինչպես Արմեն Ռուստամյանն ասաց, նստացույցի կմասնակցի, բայց հացադուլ անելու հնարավորություն չի ունենա։
Հացադուլի չէ, բայց նստացույցի այո մասնակցելու ենք եւ այդ աշխատանքը ստիպում է, որ մենք բացակայենք, այնպես չի լինի։ Հացադուլը նշանակում է պերմանենտ գտնվել այստեղ, բայց հազարումի այլ գործ կա, չեմ կարող այստեղ հացադուլին նստել, վաղնել գնալ նախագահի հետ հանդիպման ասել։ Դուք
թե հացադուլին նստած գնաք նախագահի հետ հանդիպան ավելի ազդեցիկ կլինի։
Դե ինչ պարտադիր է, որ ես անպայման հացադուլին նստեմ։ Դաշնակցությունը մեծ կառույց է եւ ամեն մեկն իր գործն է անում։
Մենք փորձեցինք Հանրապետության հրապարակում գիշերած հացադուլավորներից եւ նստացույց անողներից պարզել նաեւ, թե ինչպես են գիշերն անցկացրել։ Նշենք, որ այս գիշեր մայրաքաղաքում հորդառատ անձրև էր տեղում։
Գիշերը հրաշալի, մի քիչ սուրդ էր, մի քիչ անձրևային, բայց հենց այնպես չենք նստած։ Մենք խնդիրներ ունենք, կործրած հայրենիք ունենք, որ ուզում ենք անպայման մեր լինի։ Ինքս նշեցի եմ։
Գիշերը քնել եք, թե պարզապես նստել եք։
Չէ, նստել ենք, զրուցել ենք, հիշել ենք մեր անձազը, հիշել ենք մեր պայքարը Ղարաբաղյան։
Գիտեք, քաղաքապետանը չի արտոնել ձեր այստեղ գտնվելը։
Թող չարդոնի, թող կան իրենց օրենքով սահմանված պայմաններում։
Ոստիկանությունը չի գալիս ասում հերացեք։
Ոստիկանությունը այնքան լավ է դրամատրված մեր նկատմամբ։
Սովորաբար ծրում են, չէ՞, ոստիկանները։
Սովորաբար չէ, օրինակ հակի ցույցերը հակին արդոնեցին, մերը չարդոնեցին զարմանալիորեն։ Ինչի համար ես հասկացա։ Հետո հակը օպերայում մեկ ամսից ավել նստավ, ոչ մի բան չկար, մինչև այդ դեպոչները։ Չէ, մենք ընդամենը նստել ենք 24 ժամ։ Ինչ է պատահելի։ Հենց մենք հակի ժամանակ ունենք։
Ի դեպ հացադուլ անող դաշնակցականներն, ովքեր նստած են արտգործնախարարության շենքի առջև, մեզ փոխանցեցին, որ ամբողջ օրը թեև արտգործնախարարության մուտքի առջև են, բայց ոչ մի կերպ նախարարին չեն տեսնում։ Երևի խուսափում են մեզնից, կարծիք հայտնեցին հացադուլավորները։ Նրանք նաև մեզ փոխանցեցին, որ արտգործնախարարության առջև փորձել են վրան ներտեղադրել, բայց ոստիկանները թույլ չեն տվել։ Հավելենք, որ դաշնակցությունը Հանրապետության հրապարակում երեկվանից սկսած իր բողոքի ակցիաները ծրագրում է անցկացնել մինչև հոկտեմբերի 13-ը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական երկխոսությանը առանձնահատուկ ուշադրությամբ հետևում է Սփյուռքը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական լոբիստական կառույցները։ Ապա շրջափակում եւ դիվանագիտական կապերի հաստատում առանց նախապայմանների։ Այս խնդիրն են արծարծում լոբիստները նախագահ Բարակ Օբամային հասցեագրած նամակում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ամերիկայի հայկական համագումարը, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը եւ հայ առաքելական եկեղեցու արևելյան ու արևմտյան թեմերի առաջնորդները նամակով դիմել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, կոչանելով ստիպել Թուրքիային ապաշրջափակել Հայաստանը եւ առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Ամերիկահայերն իրենց նամակում Բարակ Օբամային կոչ են անում նաև ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ «Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր ունեցած դերակատարությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում եւ հարցի դրական հանգուցալուծման հույս ունենք»,» գրում են նրանք, «բայց նաև մտահոգված ենք նախկինում Թուրքիայի կողմից միջազգային պարտավորությունները չկատարելու հարցով»։ Ուստի հորդորում ենք ձեզ և ձեր վարչակազմին աջակցել, որպեսզի Թուրքիայի կառավարությունը պահպանի ստանձնած պարտավորությունները և վերացնի Հայաստանի դեմ 15 տարի կիրառած շրջափակումը, Հայաստանի Հանրապետության հետ մշտական դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի։ Նամակի հեղինակներն այնուհետև հավելում են. Մեր կարծիքով անընդունելի են Թուրքիայի կողմից շարունակ հնչող հայտարարությունները, թե օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բանակցություններն ընդանում են հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացին զուգահեռ։ Այս հայտարարությունները նրանց գնահատմամբ խանգարում են առանց այդ էլ նուրբ գործընթացին։ Փաստորեն երկու առանցին գործընթացներ իրար կապելը ստեղծում է վտանգավոր նախադեպ և կարող է ձախողել այս երկուսի հաջողությունն էլ։ Իրական հաշտեցում նամակի հեղինակների կարծիքով հնարավոր կլինի միայն այն ժամանակ, երբ Թուրքիան հաշտվի իր անցյալի հետ։ Այդ առումով մենք ողջունում ենք Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ ձեր հետևողական հայտարարությունները, բայց ամերիկացիները Օբամային կոչ են անում հստակորեն ճանաչել մարդկության դեմ գործած այդ հանցանքը Հայոց ցեղասպանության փաստը։ Հայտարարության վերաբերյալ խնդրեցինք նաև Դաշնակցության, Հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի տեսակետը։
Կազմակերպությունների առնվազն երկուսը, Բարեգործականը և Արմինյան Ասեմբլին, նաև իրենց առանցին հայտարարություններն են հրապարակել։ Առնվազն Ասեմբլիի բարակային գործեք այս նոր հայտարարության մեջ նվազ աջակիցը ներկայացված արձանագրություններին, կարելի ասել համարյա ման վերաբար աջակից էր իր նախորդ առանցին կատարած հայտարարության մեջ։ Բայց համոզված եմ, որ ինչքան ժամանակ անցնի, ինչքան հայ հասարակությունը և հայրենիքում և սիրքում տեղեկանա այս փաստաթղթերի էությանը, նրանց իրական իրավական արժեքը, բոլորն էլ կհամաձայնվեն, որ սրանք հայության համար անընդունելի փաստաթղթեր են, որովհետև Հայաստանի շահերի դեմ են։ Խնդիրը երբեք այն չէ, որ ուրեմն դե չէ Թուրքիայի հարաբերություններ հաստատել, ոչ, այդ չէ հարցը, հարաբերություններ պետք է հաստատել, Թուրքիան ստիպված է շրջափակումը վերացնել, անօրեն միջազգային իրավունքի հակառակ շրջափակումը վերացնել, դրա համար Հայաստանը ոչինչ ունի վճարել։
Դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի հետ զրուցեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Արվեստագետներն էլ են միանում այս բանավեճին, ընդ որում որքան այն ծավալվում է, այնքան ավելի հաճախ հնչում է մի թեզ, ըստ որի մայր հարցը ոչ Արցախի հակամարտությունն է, ոչ էլ փակի տակ գտնվող սահմանը։ Հարցերը կլուծվեն երկրի ներքին վիճակը շտկելու դեպքում։ Հայելի ակումբում տեղի ունեցած քննարկումներին հետևել է Գայանե Դանելյանը։
Լրագրողական տարբեր ակումբներում հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների և առհասարակ հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման շուրջ քննարկումներ են ընթանում ոչ միայն քաղաքական գործիչների, այլև արվեստագետների մասնակցությամբ։ Եվ ահա այսօր էլ հայելի ակումբի հյուրերն էին կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն ու գեղանկարիչ ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը, որոնք եկել էին իրենց տեսակետներն արտահայտելու հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Նշենք, որ ասուլիսին առավել ակտիվ էր Տիգրան Խզմալյանը, իսկ Փարավոն Միրզոյանը գերադասում էր ավելի լսողի դերում լինել և ձեռնպահ մնալ վիճաբանությունից։ Կինոռեժիսոր Խզմալյանի համոզմամբ այս խնդրին հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվելիս պետք է անպայման նշել, որ սա սովորական աշխատավոր հայ մարդուն նրա համոզմամբ որևէ լավ բան չի բերելու։
Մեզ 10 տարի ասում են՝ դուք լավ չեք ապրի, մինչև Արցախի հարցը չլուծվի։ Դա սուտ էր։ Հիմա մեզ ասում են՝ դուք լավ չեք ապրի, մինչև սահմանը չբացվի, դա էլ է սուտ ու կեղծիկ։ Մենք լավ չենք ապրի, մինչև մենք ապրելու ենք այս օլիգարխական, մոնոպոլիստական, կեղծ ֆեոդալ-կապիտալիստական համակարգում, մինչև դա չփոխվի, մինչև երկրում իշխանությունը չանցնի ժողովրդին։
Տիգրան Խզմալյանի կարծիքով Հայաստանում սոցիալական առումով հասարակությունը ծայր աշյան բևեռացված է և հայ-թուրքական սահմանի բացումից ու հայ-թուրքական տնտեսական հետագա համագործակցությունից շահելու են միայն ու միայն Հայաստանի տնտեսությունը մոնոպոլացրած ընտանիքները։
Միջին միլիոնատերը, որ ունի 30 միլիոն դոլար, ապրում է ոչ թե հարյուրապատիկ, ոչ թե հազարապատիկ, այլ 100,000 անգամ ավելի լավ, քան դպրոցի ուսուցիչը, որը ստանում է տարեկան 3,000 դոլար։ Էլիտար շենք կառուցող բանվորը ստանում է տարեկան այնքան աշխատավարձ, որ նա այդ աշխատավարձով, տարեկան աշխատավարձով իր կառուցած շենքի 1 քառակուսի մետրը չի կարող առնել։ Մենք ապրում ենք այսպիսի երկրում, որտեղ սոցիալական բևեռացումը 100,000-ների է հասնում։ Եվ մենք այսպիսի երկիր փորձում ենք գցել բավական հզոր տնտեսության ոտի տակ։
Գեղանկարիչ ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանն էլ այլ կարծիք ուներ, համոզված չէր, որ հայ-թուրքական սահմանի բացմամբ մենք գնում ենք դեպի գործարան, ասում էր՝ ի վերջո ապրելու ենք, չէ՞, 21-րդ դարում, այդ թվում և մեր հարևանների հետ։
Աշխարհը արդեն 10 տարուց ավել է գնում համաշխարհայինացում։ Այսինքն ի՞նչ է մշակույթը, մինչև անգամ արվեստը, ես միշտ մոտենում եմ արվեստի կողմից, որովհետև այն ստեղծագործությունները, որը ստեղծում է այսօր Եվրոպայում, Ամերիկայում, Հայաստանում, թեկուզ Թուրքիայում, դրանք համաշխարհայինացում են ազգային հասկացողությունը, մի քիչ վերանում է։
Փարավան Միրզանը առավել մտահոգված է հենց գլոբալիզացիայի հետ կապված մեր մշակույթին առնչվող հարցերով, քան քաղաքական հարցերով։
Բայց այսօր նայեք, թե մեր երաշխությունը, թե կերպարվեստը, բան դառնում է, չգիտես, եվրոպական է, ամերիկյան է, ինչական է, չես կարողանում հասկանալ։
Թուրքական։
Հա, ну, նշենք եւ մի քիչ թուրքական, պարսկական կամ այդ բանը մտնում է մեր մշակույթի մեջ, եւ մեր մշակույթը արդեն դժվար է լինում ասել, որ սա հայկական է, այդ վտանգը կա։
Տիգրան Խզմալյանն էլ վտանգավոր է համարում գործող իշխանությունների նկատմամբ հասարակության մեջ եղած մեծ անվստահությունը։
Վերաբերմունքը հայ-թուրքական հարաբերություններին հիմնված է սրա վրա նախ եւ առաջ։ Չեն վստահում, չեն սիրում, գիտեն, որ խաբելու են, եւ խաբելու են, ոչ թե թուրքերն են մեզ խաբելու։ Թուրքերը բնականաբար պետք է մեզ խաբեն, ցանկացած երկրի շահն է, վրացին է ուզում մեզ խաբել, ցանկացած մեկ։ Մենք մեզ իշխանություններն են խաբում, ասում են դուք չեք ապրի լավ, իհարկե մենք չենք ապրի լավ։ Կուվեյտի հետ էլ սահման ունենակ բացեք, չեք ապրի լավ, որովհետև էլի մի օլիգարխ կնստի այդ սահմանին, ինչպես բոլոր մնացած տեղերին նստել են, եւ կլափի։
Իհարկե հայ-թուրքական սահմանը պետք է ի վերջո բացվի, իհարկե պետք է բարելավեն հայ-թուրքական հարաբերությունները, ասում էր Տիգրան Խզմալյանը, բայց
մեզ համար կործանարար է այն քաղաքական կուրսը, որը 20 տարի առաջ ընտրվել է եւ որը 20 տարվա ընթացքում հասրել է մեր երկիրը կործանման։ Հիմա մենք ուղղակի տեսնում ենք կործանման վերջի կաթիլները։ Մենք հիմա դա կարող ենք ցածել, դա մեր կործանված երկրին կբերի եւս մի կործանում, որովհետեւ հիմա ցանկացած քայլ շախմատում, որը այդքան սիրում է մեր նախագահ, կա ցուկցվանք հասկացություն, երբ որ ամեն մի քայլը տանում է պարտության։ Այ մենք հիմա գտնվում ենք այսպիսի պատային ցուկցվանգային իրավիճակում։
Միևնույն է, 21-րդ դարում մենք պետք է ապրենք։ Ես համոզված եմ, ինչ որտեղ ես այդ համաձայն եմ, որ մեզ համար չի, ավելի շատ թուրքերի կամ ամերիկացիների կամ եվրոպացիների համար է դա պետք։ Վերջո մենք մեր ժողովուրդը մեկը ապրելու է, իրանք էլ մեր կողքին են, մենք ոչինչ չենք կարողանում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ հայացք, այսպես ասած, Արաքսի այն ափից, Թուրքիայում էլ քննարկումներ են, Հացադուլ և Բողոքի արտահայտման կտրուկ ալյակցաներ չկան, բայց մեկ բան հաստատ է, հարևան երկրում էլ իշխանությունը համոզում է հավանություն տալ նախաստորագրված արձանագրություններին, ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ էլ դրանք անընդունելի են համարում, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Չնայած Թուրքիայի արտգործնախարարի բացատրություններին ու ներկայացրած փաստարկներին, ընդդիմությունը շարունակում է քննադատել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իշխանությունների նախաձեռնությունը։ Այս բանակցություններից եւ նախաստորագրված արձանագրություններից շահում է միայն Հայաստանը։ Ըստ CNN Թուրքի այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախկին առաջնորդ Սուլեյման Դեմիրալի հիմնադրած ժողովրդավարական կուսակցության առաջնորդ Հուսամեթին Ջինդորուկը եւ պահանջել, որպեսզի պաշտոնական Անկարան Հայաստանի հետ բանակցություններում որպես կողմներ գրավի նաեւ Ադրբեջանը։ Բաքուն մեզ համար միայն դաշնակի երկիր չէ, Ադրբեջանը մեր եղբայրն է եւ արյունակիցը, եւ մենք շատ զգուշորեն պետք է վերաբերվենք այդ երկրի հետ հարաբերություններին, հայտարարել է ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ավելի կոշտ են ընդացել բանակցությունները ազգայնական մեծ միասնություն կուսակցության առաջնորդների հետ։ Շուրջ 1 ժամ շարունակված քննարկումներից հետո կուսակցության ղեկավար Յալչին Թոփչունը պահանջել է, որ Հայաստանը հայտարարի Լեռնային Ղարաբաղի գրավյալ տարածքները ազատագրելու մասին։ Մենք դեռևս հիշում ենք վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի խոսքերը, թե Հայաստանի այդ սահմանը չի բացվի, քանի դեռ չեն ազատագրվել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները։ Թուրք ժողովուրդն ուզում է հավատալ այդ խոսքերին եւ սպասում է դրանց արդյունքներին, հայտարարել է ազգայնական կուսակցության առաջնորդը եւ պնդել. «Ակառակ դեպքում ես անձամբ ողջ երկրով մեկ կհայտարարեմ, որ իշխող կուսակցությունը բարեփոխումների եւ բարելավումների անվան տակ հերթական անգամ հարվածն է հասցնում թիկունքից»։ Ավելի վաղ երեկվա քննարկումներում իշխանության նախաձեռնությունը քննադատել եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը որպես թիվ 1 նախապայմանային համարել նաեւ ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները։ Չնայած արտգործնախարարի հավաստիացումներին, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումից Ադրբեջանը չի տուժելու, արձանագրությունները կստորագրվեն հոկտեմբերի 13-ին, սակայն դրանք չեն վավերացվի խորհրդարանի կողմից, մինչև Հայաստանը չազատագրի Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները, թուրքական Միլիեթի հաղորդմամբ ասել էր Թուրքիայի արտգործնախարարը եւ վստահեցրել, որ պաշտոնական Բաքուն փուլ առ փուլ տեղեկանում է Հայաստանի հետ Թուրքիայի բանակցությունների ընթացքից։ Այդ ամենանի խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Դենիս Բայկալը պնդ ընդունել է, թե նախստորագրված արձանագրությունները ծուղակ են նետված Թուրքիային արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Հնարավոր է, որ իրոք արձանագրությունները խորհրդարանում չվավերացվեն, մինչև չազատագրվեն Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները, սակայն այստեղ բաց է մնում ապրիլ 24-ի հարցը, հայտարել են դիմադիր Դենիս Բայկալն ու մանրամասնել։ Այդ ժամանակ մեզ կասեն, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը պատրաստվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, և մեզ որևէ այլ ելք չի մնա դրանից խուսափելու կամ բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Երեք տեղի ունեցած քննարկումներում արձանագրությունները քննադատել է նաև բարգավաճում կուսակցությունը, որը թեև վերջին 2007 թվականի խորհրդանական ընտրություններում ստացել է ընտրողների ձայների 2%-ից մի փոքր ավելին, այդ ամենանիվ համարվում է Թուրքիայի քաղաքական դաշտի կարևոր ուժերից մեկը։ Հայաստանի հետ սահմանի բացումը ճիշտ չի լինի, քանի դեռ չեն ազատագրվել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները, հայտարել է կուսակցության առաջնորդ Նուրման Քուրտուլուշն ու հավելել. Եթե Թուրքիան սխալ քայլեր անի հայկական հարցում, ի հայտ կգան խնդիրներ Ադրբեջանի հետ, ինչպես նաև հոդս կցնդի այն մարտավարությունը, որ Անկարան փորձում է իրագործել Կովկասում, հայտարել են դիմադիր կուսակցության առաջնորդն ու հավելել. Այդ դեպքում Թուրքիան կկորցնի իր հանդեպ վստահությունը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև բոլոր թուրքական հանրապետություններում։ Ընդդիմության տեսակետները տարբերվում են իշխանության դիրքորոշումից, ինչը բնական է, իր հերթին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն և վերահաստատել իր կոչը դիմադիրներին՝ ուշադրությամբ քննել Հայաստանի հետ նախաստորագրված արձանագրությունները և առավելագույն աջակցությունը ցուցաբերել հաշտեցման գործընթացին։
Հայ-թուրքական երկխոսությունը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, լսենք տեսությունը, որը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ըստ տարեգրի, երեք Մոսկվա կինոթատրոնում կազմակերպված միջոցառման ընթացքում Վարդան Օսկանյանը ասել է. «Ես չեմ պատկերացնում, որ հայ դիվանագետը կարող է գնալ և նման փաստաթղթի շուրջ բանակցել. Ես դա չեմ արել 10 տարի և չեմ հասկանում, թե հայկական կողմը այսօր ինչպես կարող է նման փաստաթուղթ դնել մեր ժողովրդի առաջ, համաձայնվել Թուրքիայի ստորացուցիչ նախապայմանների հետ. Ես լավ գիտեմ, որ 91 թվականին այն երկու պահանջը, հայոց ցեղասպանությունից հրաժարումը և սահմանների ճանաչման խնդիրը, որոնք Թուրքերը դրեցին մեր առաջ, այսօր տեղ են գտել արձանագրություններում։ 92 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կատեգորիկ մերժել է Թուրքիայի երկու պահանջներն էլ։ Հետագա իշխանություններն էլ են մերժել Թուրքերին։ Եթե որևէ մեկին թվում է, որ նախորդ տարիներին Թուրքերը մեզ չեն մոտեցել և նման փաստաթուղթ առաջարկել ստորագրել, սխալվում են։ Իհարկե մոտեցել են, բայց մենք մերժել ենք։ Այսօրվա իշխանությունները ինչու են համաձայնվել, ես չեմ հասկանում», ասել է Վարդան Օսկանյանը։ Ժամանակ օրաթերթի զրուցակիցն է պահպանողական կուսակցության ղեկավար Միքայել Այրապետյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Սփյուռքում երեք ուժերը, դաշնակցությունը, հնչակները և ռամկավարները չեն խորշում համատեղ հանրահավաք անցկացնել ընդդեմ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների. Ինչու նույնը տեղի չի ունենում Հայաստանում։ Պատասխան. Որովհետև այստեղ ավելի շատ է կախվածություն իշխանություններից, բայց անկեղծ ասած դա էլ ինձ չի հետաքրքրում, որովհետև իմ համոզմամբ Սփյուռքն իրավունք չունի խառնվելու Հայաստանի ներքին գործերին, ոչ մեր կողմից, ոչ էլ մեր դեմ։ Եթե ցանկանում են խառնվել, թողան Հայաստանի քաղաքացի դառնան ու մեզ լծակից լինեն։ Քանի դեռ մեզ լծակից չեն, բարոյական որևէ իրավունք չունեն խառնվել Հայաստանի գործերին։ Դրա համար չեմ էլ հետաքրքրվել, թե ինչ են որոշել այնտեղ անել։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, խնդրելով նրան արժևորել Ռաֆի Հովանիսյանի քայլը, ճշտել դա անձնական մղումների, թե քաղաքական վճռի հետևանք էր։ Եթե այդքան արժեքավոր քայլ էր, ինչու կուսակցությունից ոչ ոք չի հետևում նրա օրինակին։ Արմեն Մարտիրոսյանը մեկնաբանում է. Ժառանգությունը շարունակում է իր գործունեությունը, քանի որ տեղի ունեցած զարգացումներն ու իրավիճակը գնահատում է քաղաքական հարթության մեջ։ Մենք պայքարի կողմնակից քաղաքական ուժ ենք և առաջնորդվել ու շարունակում ենք գործել մասնակցային քաղաքականության ոգով։ Ռաֆի Հովանիսյանի ու ժառանգության քայլերի միջև հակասություններ մատնանշելը, կարծում եմ, տեղին չէ, քանի որ կուսակցության դիրքորոշումներում չկա անձնական մոտիվացիա։ Իսկ հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ իրենց կողմից առաջարկվող հանրաքվեի վերաբերյալ Արմեն Մարտիրոսյանը ասում է. «Ես վստահ եմ, թե հանրաքվեի ժամանակ մեր ժողովուրդը ինչ կասի, սակայն կարևորը իմ վստահությունը չէ. Համապետական հարցեր ու խնդիրներ լուծելու ժամանակ ժողովրդի խոսքը լսելը միշտ էլ ճիշտ է»։ Առավոտ իր խմբագրականում գրում է. «Նրանք, ովքեր դեմ են այդ արձանագրություններին, ազնիվ լինելու դեպքում պետք է քարոզեն ոչ թե դրա բարելավումը, որը, ինչպես տեսանք, անհնար է թե տեսականորեն և թե գործնականորեն, այլ կտրուկ և վերջնական մերժումը. Արդյոք դա հնարավոր է»։ Իհարկե հնարավոր է, բայց ինչ է դրան հետևելու։ Թույլ տվեք այդ հարցին պատասխանել Հայաստանի առաջին նախագահի խոսքերով, որոնք նա ասել է մոտ 12 տարի առաջ, փոքրինչ այլ, Ղարաբաղյան կարգավորման առիթով։ Այդ գնահատականները, սակայն, արդիական են նաև տվյալ դեպքում։ Ինչ է միջազգային հանրությունը թույլ է տալու, որ 20 կամ 30 տարի պահպանվի այս վիճակը։ Սա բացառված է։ Եվ միջազգային հանրությունը կգտնի ձևեր, միջոցներ, այդքան խեղճացնելու մեզ, որ ոչ միայն չկարողանանք ձեռք բերել այն, ինչ որ այսօր կարող ենք ձեռք բերել փոխզիջումների ճանապարհով, այլ շատ ավելի վատ վիճակի մեջ ընկնել։ Գուցե կարելի է համառել կես տարի էլ, մեկ տարի էլ ձգձգել, բայց ի վերջո աշխարհի համբերության բաժակը կլցվի։ Իհարկե մեր հասարակությունը ոչ այն ժամանակ էր պատրաստ նման սառը ցնցուղի, ոչ էլ հիմա։ Նա ցանկանում է, որ նրան տակացնեն սնամեջ պատրանքներով, ինչով էլ զբաղված են մեր քաղաքական և հասարակական շրջանակները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Վերադառնանք մեր մշտական խորագրերից մեկին՝ դատական գործընթացներ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալը բողոքարկել էր լրագրող Գագիկ Շամշանի նկատմամբ կիրառված ներման վճիռը, թե ինչպիսի հանգուցալուծում ստացավ այս գործը, կպատմի Հասմիկ Սմբաճյանը, բայց նախ դատական մեկ այլ գործի մասին, այն նույնպես այսօր լուծվեց։
Մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արմեն Սարգսյանն այսօր արդարացվել է եւ մոտ 1 ժամ առաջ ազատ արձակվել Սևան քրեակատարողական հիմնարկից։ Հայաստանի վճռաբեկ դատարանն այսօր բավարարել է Արմեն Սարգսյանի շահերի պաշտպանի վճռաբեկ բողոքը եւ Արմեն Սարգսյանի նկատմամբ արդարացման դատավճիռ կայացրել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց Արմեն Սարգսյանի շահերի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը։ Արմեն Սարգսյանը անազատության մեջ է գտնվել 2008 թվականի մարտի 2-ի գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում բերման ենթարկվելու պահից ի վեր։
Նա այդ օրը բերման է ենթարկվել, ձերբակալման արձանագրություն է կազմվել ամսի 3-ին մարտի, ամսի 6-ին նրա նկատմամբ ընտրվել է խափանման միջոցկալանք, իդեպ բազմաթիվ քրեադատավարական խախտումներ կային գործով, որոնք նաև հիմք հանդիսացան, որպեսզի վճռաբեկ դատարանը արդարացի դատական ակտ կայացնի։
Քրեադատավարական բազմաթիվ խախտումներից պաշտպանը մատնանշում է նախայն, որ Արմեն Սարգսյանը պետք է ըստ էության լիներ գործով տուժող,
քանի որ նա ուներ հրազենային վնասված ոտքի թաթի շրջանում, միջանցիկ մուտքով և ելքով, և այդ պայմաններում նա բերման է ենթարկվում բաժին և ուրեմն ապօրինի պահվում։ Միայն հունիսի 6-ին Արմեն Սարգսյանի հետ սկսում են կատարել քնչական գործողություն, այն է Արմեն Սարգսյանին ճանաչման են ներկայացնում 10:33 զորամասի սպաներին, որոնց զորամասում իդեպ մեկ սիմվոլ էր մասը և իրենք ունեին որոշակի խնդիրներ։ Արմեն Սարգսյանը ձեռնաշղթայով կանգնում է այդ շարքում և բնականաբար այդ մտնող սպան էլ ինչ պետք է աներ, եթե անդի ձեռքին կա ձեռնաշղթա, բնականաբար պետք է ճանաչեր իրեն։
Ճանաչման արձանագրությունները դատարանը ճանաչեց անթույլատրելի, սակայն միևնույն է, Արմեն Սարգսյանը, ում դեմ առաջադրվել էր մեղադրանք, Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով դատապարտվեց 4 տարի ազատազրկման, վերաքննիչ դատարանը բողոքի արդյունքում դատական ակտը թողեց ուժի մեջ։ Այնուհետ Արմեն Սարգսյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը վճռաբեկ բողոք ներկայացրեց Հայաստանի վճռաբեկ դատարան։ Սա բացառիկ դեպք էր, հուսադրող ու հավատ ներշնչող պաշտպանական կողմի ու մեզ փաստաբաններիս համար, որ վճռաբեկ դատարանը կարող է արդար դատական ակտեր կայացնել, ասում է Ինեսա Պետրոսյանը։
Օրինական երկրում այսպես պետք է լիներ եւ նույնիսկ պետք է գործը վճռաբեկ չհասնել։ Պետք է այդ արդարացումը ավելի շուտ լիներ։ Սակայն ելնելով մեր իրականությունից մի փոքր զարմացած եմ, անակնկալի եկա, բայց նաեւ շատ ուրախացա եւ այսուհետ էլի հույսեր կունենա, որ մի գուցե վճռաբեկ դատարանը ելնի արդարադատության շահերի։
Հայաստանի վճռաբեկ դատարանի այսօր կայացրած մեկ այլ վճռի մասին։ Այսօր վճռաբեկ դատարանը որոշեց գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն առավոտ եւ 4-րդ իշխանություն օրաթերթերի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի նկատմամբ վերաքննիչ քրեական դատարանի հուլիսի 15-ի որոշումը բեկանվեց եւ կարճվեց համաներման մասով գործի վարույթը։ Այսինքն ուժի մեջ մտավ Երևանի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի անցած գարնանը կայացրած որոշումը, ըստ որի Գագիկ Շամշյանը մեղավոր էր ճանաչվել դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար եւ որպես պատիժ սահմանվել էր 350 000 դրամ տուգանք։ Դատարանի այս վճիռը Շամշյանը բողոքարկել էր վերաքննիչ դատարանում, որը հուլիսի 15-ին իստում ամփոփ թողել դատավճիռը, սակայն մի քանի օր անց լրագրողին դատարանեն կանչել եւ օրենքի խախտում թույլ տալով համաներում կիրառել նրա նկատմամբ։
Երբ որ վերակնիչ քրեական դատարան քնում էր այդ գործը Մհեր Արղամանյանի նախագահությամբ, ես երբ նրան դատարանի դահլիճում ասացի, որ դուք իրավունք չունեք, իմ նկատմամբ նախկինում համաներումներ են կիրառվել, այդ ժամանակ դատավորները երեկա նրանց պատասխաներ, Շամշան Շուխուրմյանը քեզ լավություն ենք անում։ Ես էլ իրանց ասում էի, ինձ լավություն պետք չի, դուք օրենքով աշխատեք, եթե ինձ նկատմամբ չի հասնում օրենքը արգելումը, դուք ինձ լավություն մի արեք։
Ազգային ժողովի համաներում հայտարարելու մասին 2009 թվականի հուլիսի 19-ի որոշման մեջ նշված է, որ համաներումը չի տարածում այն անձանց վրա, որոնց նկատմամբ վերջին 10 տարում համաներում կիրառվել է։ Նախկինում դեռ 2007 թվականին դարձյալ իր մասնագիտական գործունեության շրջանակներում Գագիկ Շամշյանը դատապարտվել էր եւ Հայաստանի նախագահի որոշմամբ հայտարարված համաներումը նրա վրա նույնպես տարածվել էր։ Գագիկ Շամշյանն ասաց, թե չի պատրաստվում տուգանք վճարել իր չկատարած հանցագործության համար, իսկ նրա շահերի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը տարակուսանք հայտնեց, որ այսօր վճռաբեկ դատարանը առանց քննության թողեց պաշտպանական կողմի դատարան վերած վճռաբեկ բողոքը։
Մենք վճռաբեկ բողոք էինք բերել, որ Գագիկ Շամշյանի նկատմամբ հանրավի մեղադրանք առաջադրվեց, այնուհետև մեղադրող դատավճիր արձակվեց։ Եվ տարօրինակն այն է, որ ահա վճռաբեկ դատարանում հայտարարում են, թե պաշտպանական կողմի վճռաբեկ բողոքը առանց քննության է թողվել, վերադարձվել է, ներկա գտնվելով այսօր վճռաբեկ դատարանում հերթական ամոթը զգացի։
Շամշյանն ու նրա պաշտպան առաջիկայում նյութեր կնախապատրաստեն եվրոպական դատարան դիմելու համար։
Ինձ նյութական բանը պետք չի։ Ինձ պետքա որպես եվրոպական դատարանում ես ապացուցեմ, որ մեր դատական այցանները եւ առաջին այցանը եւ վճռաբեկը եւ վերակնիչը ուխտի ականջում քնած են։ Նրանց իշխանությունները ինչ թելադրի, գլխավոր դատախազությունը ինչ հրանկտա, ինչ նվագ, նվագի նրանք այդ նվագի տակ պարող են։
Հասպիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տնտեսական զարգացումները վերլուծող օտար երկրացի մասնագետները միշտ նշում են. Վատ է, որ առավել զարգացած է ընդամենը մեկ ոլորտ՝ շինարարությունը։ Ազգային մրցունակության զեկույցում, որը արդեն հայ մասնագետներն են կազմել, այդ նույն մտահոգությունն էլ կա, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Տնտեսություն և արժեքներ հետազոտական կենտրոնի ներկայացրած Հայաստանի ազգային մրցունակության այս տարվա զեկույցի համաձայն, Հայաստանի մրցունակության վրա դրական ազդեցություն ունեցող գործոնների առաջին շարքում մալարիայի և միավձիահի դեպքերի սակավությունն է։
Ուրախալի փաստ է, որ կան գործոններ, որոնցով աշխարհում առաջին տեղում ենք, այդպիսի գործոններ են մալարիայի ազդեցությունը, գործարարության վրա միավձիահի տարածվածությունը Հայաստանում, պետք է փաստել, որ այդ գործոնները թերևս Հայաստանի համար ոչ ամենակարևորն է մրցունակությունը բարձրացնելու տեսանկյունից։
Զեկույցի հեղինակներից Սևակ Հովանիսյանը Հայաստանի մրցունակության առավելությունների շարքում նշեց նաև պետական պարտքի կառավարելի մակարդակն ու աշխատուժի մրցունակությունը։ Հայաստանի ազգային մրցունակությունը չի տուժում մալարիայից, սակայն այլ հանգամանքներ խոչընդոտում են աշխարհում մեր մրցունակությանը։
Արկա է պետական, հատկապես դատական և քաղաքական կառույցների հանդեպ վստահության չափազանց ցածր մակարդակ, որը բավականին անհանգստացնող է։ Մասնավոր հատվածում նկատելի է կայացած ինստիտուտների բացակայությունը, ուստի և ցածր են գնահատականները փոքր բաժնի մասով սեփականատերերի շահերի պաշտպանության գծով։ Անբավարար են գնահատվում ֆինանսական շուկաների զարգացվածության մակարդակը, տեխնոլոգիական պատրաստվածությունը և նորարարության կարողությունները։
Հայաստանի մրցունակության համար առաջին խոչընդոտը մենաշնորների փաստացի արկայությունն է, ասում է տնտեսություն և արժեքներ հետազոտական կենտրոնի տնօրեն զեկույցի հեղինակներից Մանուկ Հերգնյանը։
Առաջինը մրցակցային միջավայրի բացակայությունն է որոշ ոլորտներում, դեֆակտո մենաշնորների արկայությունը, որով Հայաստանը իսկապես շատ վատ տեղերում է գտնվում աշխարհում ըստ մրցունակության համաշխարհային զեկույցի։
Հայաստանի մրցակցության վերաբերյալ սա երկրորդ զեկույցն է, որ հրապարակել է տնտեսություն և արժեքներ հետազոտական կենտրոնը, առաջինը հրապարակվել է անցյալ տարի։ Համաշխարհային մրցունակության տեսանկյունից Հայաստանը այս տարի պահպանել է իր դիրքերը, 133 երկրների շարքում 97-րդն է, նույն տեղում էր և անցյալ տարի։ Մինչ այդ 2005-ից 2008 թվականների ընթացքում, չնայած Հայաստանի տնտեսության արձանագրած երկնիշ տնտեսական աճին, ազգային մրցակցության ցուցանիշն անշեղորեն անկում էր ապրում։ Ազգային մրցունակության առաջին զեկույցում այս երևույթը բնութագրվել է որպես աճ պարադոքս։ Պարադոքսը այս տարի ինքնստինքյան լուծել է տնտեսական ճգնաժամը, հստակ մատնանշելով Հայաստանի տնտեսության խոցելի կողմերը, հատկապես այն, որ այդ տարիների տնտեսական աճը հիմնված չի եղել կայուն աղբյուրների վրա, ասում է Մանուկ Երգնյանը։
Դա թղթի վրա աճ չէր, դա իրական աճ էր, բայց այդ աճը արձանագրվում էր ոչ կայուն գործոնների հաշվին, մասնավորապես տրանսֆերտների շինարարության աճի, որոնք վերացան գլոբալ ճգնաժամի առաջին իսկ նշուլների ի հայտ գալուն պես։ Հիմա որ դա վերացավ, արդեն մենք պիտի գտնենք իսկապես այնպիսի աղբյուրներ, որոնք կայուն են եւ շատ խոցելի չեն արտաքին շոկերի հանդեպ։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով ներկա էր այսօր զեկույցի շնորհանդեսին, իր ելույթում ասաց, որ զեկույցին ծանոթանալով մի քանի կարևոր եզրակացություն է արել իր համար։
Կարծում եմ, որ այդ եզրակացությունները կօգնեն կառավարությանը նորթապ հաղորդել մեր բարեփոխումներին։ Ցավոք սրտի 2009 թվականը հիմնականում խլեց մեր ջանքերը, գերակշիռ մասը մեր կարողությունների, մենք օգտագործեցինք համաշխարհային ճգնաժամի բացասական հետևանքները հաղթահարելու։
Եթե տնտեսական աճի եւ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից ազատ տարիներին կառավարությունը չի մտածել տնտեսության աճի համար առավել կայուն աղբյուրներ գտնելու մասին, որքանով է իրատեսական, որ կառավարությունը այսօր նման նախաձեռնություն կցուցաբերի։ Մինչ զեկույցի հեղինակ Մանու Քերգնյանը դա հավանական է համարում, Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական կենտրոնի տնօրեն տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանին կառավարության կատարած քայլերը հույս չեն ներշնչում։
Այն ինչ այժմ անում է կառավարությունը, չի խոսում այն մասին, որ համապատասխան եզրակացություններ են արվել։ Ավելին, ընդհակառակ այն միտումները, որոնք բացասաբար են անդրադառնում տնտեսության վրա, այսինքն կառավարության հարկային քաղաքականությունը եւ հարկային դրույքաչափերը չվերանայելու քաղաքականությունը, դա շարունակվում է։ Դրական տեղաշարժը դեռ չեմ նկատում դրամավարկային քաղաքականության մեջ, այն առումը, որ տոկոսադրույքները չեն իջնում։
Արկա խնդիրները հաղթահարելու եւ Հայաստանի մրցունակությունը խթանելու համար զեկույցում նաեւ նախանշվում են լուծման տարբերակները, որոնցում կարևորվում է հատկապես նորարարության զարգացումն ու կրթության եւ բիզնեսի կապը զարգացնելը։
Հաշվի առնելով մեր աշխարհագրական դիրքը, ռեսուրսային սահմանափակումները, կարծես թե մենք այլ ընդրանք չունենք, քան տեխնոլոգիաները եւ գիտելիքը դարձնել տնտեսական առաջընթացի հիմնական շարժիչ ուժերից մեկը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հետաքրքրական համարեց զեկույցում զետեղված տարբեր երկրների փորձը, որոնք հասել են հաջողության եւ յուրաքանչյուր երկիր գտել է իր բանաձևը, թե ինչպես կարելի է ապահովել կապը նորարարության, կրթության եւ տնտեսության միջեւ, միաժամանակ փաստելով, որ Հայաստանի համար նման բանաձև դեռ գտնված չէ։
Ցավոք սրտի, դեռևս չի գտնվել այդ բանաձևը, որը ապահովելու է գիտության եւ արտադրության կապը մեզանով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ մարզից. Տխրահրճակ դոմիկներում ապաստանած մարդկանց տեղափոխում են։ Չէ, ոչ թե նորակառույց բնակարաններ, այլ ընդհանրապես նման օրինակ ժամանակավոր կացարաններ։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կեսամիսի անցել այն օրից, երբ Վանաձորի Քիմ գործարանի տնակային ավանի 8 ընտանիքի հարկադրաբար տեղափոխեցին մեկ այլ տնակային ավան։ Պատճառն այն էր, որ տնակաբնակների արդեն նախորդ բնակատեղին աճուրդով քաղաքապետ տարանը վաճառել էր, եւ չնայած տեղական իշխանությունները պնդում էին, թե մեկ ավանից մեկ այլ ավան տեղափոխվելով տնակաբնակների համար որևէ տարբերություն չկա, ու 8 ընտանիքի նոր ավանը, Սանկտ Պետերբուրգյանը, ունի տարական կենցաղային պայմաններ, այդուհանդերձ իրականությունն այլ է։ Առաջին անհարմարությունը սանհանգույցի բացակայությունն է, ոչ ոք սանհանգույց չունի։ 70-ամյա բավական Խումարյանը պատմում է, թե Քիմ գործարանի տնակային ավանում տնակին կից կառույցներ էր կառուցել, այդ թվում նաև սանհանգույց, բայց տեղափոխեցին միայն տնակը։
Որ բերեին, ես ընդեղ կսարկեի, մեջն է միած զուկարը, կփորեի, կանեի ու կադվի նման կծածկեի։ Էնա վետրոներ, ձերներ սանում ենք մանին գալում, որտեղ մի փոծերն ու ընդեղ կծենք ու գանք։ Ես կնինգը թուղթը ձերեն, ջեբին առաջունիկները մանագալը, ամոն թե ամոն։
Հարևաններից մեկն է միայն իր միջոցներով սանհանգույց կառուցել, այն էլ կիսատ է։
Դե մեր մատերիալներով ենք սարքել։
Եթե նույնիսկ ավարտին հասցվի սանհանգույցի կառուցումը, միևնույն է, խնդիրը դրանով չի լուծվի, ջուր չկա։ Ավելի ճիշտ, տնակային ավանում աղբյուրներ կան, որոնցից էլ օգտվում են ավանի 230 ընտանիքները։ Բնակիչների սանհանգույցի կառուցման հարցը քաղաքապետ տարանուն որոշել են լուծել, ասում է համատիրությունների ու բնակարանային տնտեսության բաժնի պետ Գրիշա Պարավյանը։
Քաղաքապետարանը անպայման կանդրադառնա խնդրի, անպայման։
Պարավյանը նաև նշում է, թե իրենց իսկ օգնությամբ է լուծվել տնակաբնակների էլեկտրաէներգիայի հարցը։
Քաղաքապետի միջնորդությունն ա եղել, որպեսզի բացարձակ անվճար լույսը միացվի։
Նորավանում հաստատված բնակիչները դժգոհում են տեղափոխման ժամանակ իրենց իրերի նկատմամբ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակիցների անփույթ վերաբերմունքից, իրերի մեծ մասը վնասվել է, ջարդվել ու դարձել անպիտան։
Ես մեբելս ստեղ են ջարդե։ Տես, ծրանք ցար թափած ես ունեն տունես հարևաններից ենք բերել։
Երանուհի Պետրոսյանի որդին տեղափոխման օրից լծվել է շինարարական աշխատանքներին, տնակը նեղ է բազմանդամ ընտանիքի համար, սեփական միջոցներով կից շինություն ու սանհանգույց է կառուցում։
Ստեղից անելու ժամանակ լավ կազմակերպած հանեցի։ Կռուպ են հանել ջարդելով, իսկ ստեղ ոչ մի բան։ Լույսը լա 10 օր հետո զորով։
Էդ է ծանոթ։
Էդ է ծանոթի։
Արտուշ Մելքոնյանն օգնում է որդուն նոր ավանում հաստատվելու։
Իսկ իրանք եկան ցես դրին, կտրեցին, կրանով վեկալան վրին շիֆր չեր մնացել, սաղ ճարտ խորթարին, ես եմ գնացել նորից ստյան ընդյան հայտայթելով, ուզելով, խնդրելով, առնելով։
Ով է օգնելու վերականգնել առանց այն էլ անապահով տնակաբնակների վնասված գույքը։ Վանաձորի քաղաքապետանում ասում են, թե տնակաբնակները պետք է ուշադիր լինեին, որպեսզի ոչինչ չվնասվեր։
Միգուցե ասենք այդ մարդիկ պետք է մտածային, որ իրենք են ստեղափոխվեին, որ չջարդվեր։
Ուտ ընտանիքի տեղափոխման օրը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում իրավապաշտպան Արտուր Սակունց հանորինական որակելով տարածքի աճուրդը վկայակոչել էր Հայաստանի կողմից վավերացված մի շարք միջազգային փաստաթղթեր, համաձայն որոնց մարդկանց համար իշխանությունները պարտավոր են ապահովել տարական կենցաղային պայմաններ, իսկ տնակաբնակների նորավանում անգամ դա չկա։
Եթե մարդուն հասցնում են այն վիճակի, որ իրանք պետք է փողոց նետեն, հա, չառաջարկելով որևէ այլ ընտրանքային ռեալ տարբերակ, նույնիսկ եմ կրկնում, այն տարբերակները, որ այսօր պետությունը առաջարկում է, տարբերակների իմաստը կայմնանում, որ մարդուն ըստ էության անտերդուս գցեն, հա, մի տեղ եւ գետոյի նման տեղ, հա, եւ ասենք նա ոնց ուզում ես ապրի, մենք քո հետ արդեն գործ ունենք, քեզ տվել ենք տարած, որտեղ դու տնակդ կարող ես ունենալ։
Տնակաբնակները գող մնալու որևէ առիթ չունեն, նրանց բողոքը մեծ է, սկսած տեղափոխման օրը ոստիկանության ու ԴՀԿ աշխատողների հետ քաշքշուկներից մինչև տարական պայմանների բացակայությունը։ Նաեւ Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին ռեպորտաժ Մոսկվայից։ Այսօր ավարտվեց Երևանի քաղաքապետի Անդրանիկ Այցը Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Պարոնակ Գագիկ Բեգլարյանը եւ Յուրի Լուշկովը մեկնում են Ակտա ու Ղազախստան, որտեղ գումարվում է քաղաքապետերի միջազգային համագումարը։ Մոսկվա կատարած այցի Բեգլարյան Լուշկով հանդիպման մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Երևանի ու Մոսկվայի քաղաքապետները այսօր Մոսկվայում ուշագիր են ստորագրել առաջիկա տարիներին Մոսկվայի եւ Երևանի քաղաքապետարանների միջև համագործակցության մասին։ Ինչպես միշտ, երբ հանդիպում են հայ եւ ռուսաստանցի պաշտոնյաները, խոսվել է երկու ժողովուրդների բարեկամության, երկու մայրաքաղաքների սերտ կապերի մասին եւ այլ։
Будем все делать, чтобы продолжать то, что вы сделали до этого, и будем продолжать сделанное наших предков для России, Армении. Они что сделали, чтобы у нас было хорошее отношение, мы будем все делать, что это не потерять никогда. Спасибо за этот день, спасибо вам.
Մոսկվան Երևանի համար միշտ էլ մնալու է կարևոր գործընկերը։ Մենք կշարունակենք անել այն ամենը, ինչ արել են մեր նախնիները Մոսկվայի Ռուսաստանի համար։ Շնորհակալություն ձեզ եւ այլ, ասել է Հուշկովի հետ հանդիպման ժամանակ Գագիկ Բեգլարյանը։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Բեգլարյանը Մոսկվայում է իր առաջին պաշտոնական այցով Յուրի Լուշկովի հրավերով։ Իր այցի շրջանակներում նա արդեն բանակցել է նաեւ Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Բայդակովի հետ։ Մոսկովյան հանդիպումների օրակարգում են կրթական, մշակութային, սոցիալական ապահովության, ներդրումային բնագավառներում երկողմ կապերի զարգացման հարցերը։ Իսկ երեկ Գագիկ Բեգլարյանը այցելել էր նաև հայկական եկեղեցի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը, երեկոյան երեկ հանդիպել էր Մոսկվայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ներկային մտավորականներ, գործարարներ, հասարակական և մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նա կարճ խոսքով դիմել էր ներկաներին, ասելով, որ որպես Երևանի առաջին ընտրված քաղաքապետ, իր պարտն է համարում հնարավորինս անել, որպեսզի Երևանը դառնա բոլոր հայերի, աշխարհի բոլոր երկրներում ապրող հայերի հարազատ քաղաքը։ Բեգլարյանը շնորհակալություն է հայտնել Սփյուռքի ներկայացուցիչներին Երևան-Մոսկվա կապը զարգացնելու համար։ Դե իսկ հավաքված մոսկվացի հայերն էլ մեծամասամբ խոսում էին այն մասին, որ այս ճգնաժամի արդյունքում զգալիորեն նվազել են Երևանի հետ կապված ծրագրերը, քանի որ ներդրումների համար անհրաժեշտ գումարներ այսօր չկան։ Ու մի բան էլ, երեկերեկոյան Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Բայդակովը մեր ռադիոկայանի հարցերին պատասխանելիս մասնավորապես ասել է. Ինքը անձամբ շատ է սիրում հայերին, նրանց հարազատ է համարում և
армян и присутствует из правительства Московского
Вай хай համայնքը շատ ակտիվ է ներգրաված քաղաքի կյանքի մեջ։ Այստեղ օրինակ հավելել է 3 Բայդակովը, շատ են Մոսկվայի կառավարության, Մոսկվայի մարզի կառավարության հայազգի պաշտոնյաները, ակտիվ են հայերը նաև բիզնեսում եւ գիտության ոլորտներում։ Բայդակովը բազմիցս եղել էր Երևանում եւ իմ հարցին, թե ինչն է ամենից շատ նրան տպավորել Երևանում, անկեղծ պատասխանել է.
Производство армянского коньяка меня, конечно, впечатлило, очень впечатлило. Я могу сказать, уникальный напиток.
Հայկական կոնյակը Երևանում իսկական հայկական կոնյակ կարելի է խմել, ասել է Մոսկվացի Պաշտոնյան, հետո մի պահ մտածելուց հետո հավելել, որ տպավորել է իրեն Երևանում նաև Ծիրանը, Մատենադարանը ու մարդիկ, որ շատ հյուրասեր, էմոցիոնալ ու հարազատ են։ Դեսք Մոսկվայի կենտրոնում ինձ այսօր հանդիպած ռուսաստանցիների եւ ոչ միայն քաջ տեղյակի են, որ Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է, մի տղամարդ, որ վերջերս էր աշխատանքի բերումով եղել Երևանում, ասաց, որ ես տեսա, որ Երևանը եվրոպական քաղաք է, չէի պատկերացնում, որ այդպիսին է Երևանը, իսկ երկու արտասահմանցի կանայք էլ ասացին, որ շատ բան գիտեն Երևանի ու Հայաստանի մասին, բայց Երևանում երբեք չեն եղել։ Ֆրանսիայում իրենք շատ հայ ընկերներ ունեն։ Մի երիտասարդ մոսկվացի կին էլ ափսոսանքով ասաց, որ ժամանակ ու ավելորդ գումար չունի, թե չէ հայջիկով կայցել էր Երևան։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։